Азатлык радиосу.
Башкортстан парламентына сайлауга әзерлек дәвам итә. Үзәк сайлау комиссиясендә бүгенге көндә фирқалар тәкъдим иткән һәм үз-үзләрен тәкъдим иткән намзатлар тикшерелгән. Документлары тәртиптә булганнар депутат урыны өчен көрәш хукукын алачак. 110 депутатның 55-е партияләр исемлеге 55-е бер мандатлы бүлгәләрдән сайланачак. Комиссия рәисе Хайдар Вәлиев Азатлык радиосына теркәлгән намзатлар шулай ук Белорет һәм Бөре қалаларында, кайбер район һәм авылларда җирле шураларга сайлауга әзерлек турында сөйләде. Аның белән Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Мәгълүм булганча, һезнең үзәк сайлау комиссиясенең рәсми сайтында да мәгълүмат булды. 19 партия Башкортстандагы парламент сайлауларында катнашу хукугы алды дигән.
Дөрес әйтәләр. Башкортстанның курултаена сайлаулар 2 юл белән алып барылачак. Бер юлы партияларның тәкъдиме буенча, партияларның списогы буенча үтәп итенде, ә икенчесе үз-үзен күрсәтеп, бер мандатлык округтарда сайлаулар үтәсәк. Бөтен 110 депутат мандатлыгына менә шу партиялар һәм үзләрен-үзләре күрһәткән кандидаттар алышасак бит инде. 55-әр депутатлар була инде. 55-е партиянан, 55-е бер мандатлык округтардан була инде. Әлеге вакытта без менә бу кандидаттарды тәкъдим итү өлешен бетердек. Бөтәһе 19 партия мул һайлауларда катнашлыгын белдерде. Безнең Башкортстанның территориясен теркәлгән партиялардан шуларның 12-е үзләренең кандидатларын партия списогы буенча ла һәм бер мандатлык округтарында тәкъдим иттеләр инде. Әлеге вакытта бу кандидаттарды партияларды теркәү эшен алып барабыз. Бер политик партияны без теркәүдә үткәрдек. Бу Бердәм Рәсәй партиясы кандидаттарын бетеркәнек үзебезнең Башкортстан үзәк сайлау комиссиясенең утырышында. Бул арала без әзерләп бүтән партияларда да закондар хәзер бик нык катмарланды. Шунлыктан да кандидаттарга да бик күп итеп документлар менештерергә кирәк инде. Бик төрле документлар килтерергә кирәк теркәлү өчен.
Партиялар буенча аңлашылды, ә бер мандатлылар теркәлү башландымы?
Бер мандат округтарында теркәүләр башланды. Теркәлгәндәр дә байтак кына бар. Бул эш июль айының адакларына хәттән барасак. Менә шул теркәлү үткәндән һуң кандидаттар үзләренең теге сайлаучылары белән агитация эш алып башлаячаклар.
Димәк, әлеге агитация тыелган инде.
Тыелган дип әйтә алмыйм. Ниндидер менә Бердәм Рәсәй партиясы теркәү алгас, алар үзләренең электораттары белән үзләренең сайлаучылары белән эшләп башлыйлар. Кем менә теркәлүдә үтә, аларга юл асык, алар сайлауда агитация белән эш башларга мөмкинлекләре бар инде.
Хәйдәр Сашман, шуңан бер һорау. Әгәр дә менә без хәзер беләбез, 19 партия икән, теге вакытта һөйләшкәндә без бюллетеньнарның озынлыгы турында һорау асык калгайны. Хәзер әзрәк аңлаешлырак булдымы бюллетеньнарның индәре күләмдә, кимәлдә буласагы?
Әйе, аны без һезгә әйткәнек үткәндә, һезгә менә очрашкан вакытта, әгәр дә шул дәвердә 39 политик партияның региональный өлеше булган вакытта, бөтәһе дә әгәр дә һайлауда катнашырга теләк белдерһәләр, безнең бюллетеньнең озынлыгы булырга мөмкинлек бар ине. 2 метрга якын. Әлеге вакытта менә без һезнең менә үз алып барабыз бит инде 19-ның 12-е һайлауда әгәр дә теркәү үтә алса, 12-е теге ханның битен өстән бер өлеше килеп сага битен. Өстән бер өлеше булгас, әгәр дә шул теге 2 метр ук булмас инде, но
бер аршынмы, бер метрмы?
Әй, бер шул метрга итмәй шул тирә булалар дип уйлыйбыз инде. Бул тәңгәлдә без шуны әйтүбез килә, без ханап та карагайна, чөнки без бит инде һуңгы вакытта техник средствалар ла кулланабыз бит инде. Менә һуңгы һайлауларда безнең КАИПты кулландык бит инде, комплекс обработки избирательной бюллетени дигән техниканы. Менә әгәр дә безнең техник параметрларда анаганда 8 партия теркәүдә үтә ала икән, бул КАИПтарны без куллана алмыйбыз, чөнки аларның бюллетеньнең параметры бул КАИПтарның параметрына туры килмәй инде.
Дөйем алганда нисә кандидат?
Сезгә кирәк шулай итеп инде. Безнең бит әлеге вакытта Башкортстан курултаена һайлаулар кандидаттар күрсәтелә бит инде. Һәм шул вакытта урындагы муниципаль берәмәкләрдән дә һайлаулар үтәсәк бит инде. Менә 2 калала, Бирск һәм Белорет калаларында кала советтарының депутаты һайлау үтәсәк бит инде. Һәм икенсе авыл һәм поселок советтарында һайлаулар буласак бит инде. Кайбер теге округтарда депутатлар иле авырып китеп, үзенең вазифасын бушатыла бит инде. Икенсе нидер белән эштән китәләр, әйнедән депутатлыктан китәләр, аларның урынына һайлаулар үткәрәрәк бит инде. Бөтәһе менә шундай һайлаулар бара инде. Әгәр дә менә нидегенә курултайда аны алып әйткәндә, мин сезгә әйтергә мөмкинлегем бар шулай итеп инде. Бөтәһе 1336 партияларның списогы буенча бер мандатлы округ Кыргызстандыктардан 444 килеп чыгайны. Мына ханагыз şu 2000гә якынлап килә. 1780.
Бул парламентка гына бит.
Парламентка гына безнең Башкортстан парламентына мына 110 урынга мына шундайрак. Ну әйтеп китергә кирәк бит инде алардан теге әле теге тәкъдим итүдән башка алар регистрация үтәгә тиештер. Мына бунда ниндидер не төшеп калган баяга әйтеп киткән советинде төрле-төрле документлар да бирге кирәк була. Ул документларны бер тикшерергә тиеш бер төрле мына оешмалардан инде йөреп налоговыймы, МВДгамы, тән оешмаларга йөреп, мына регистрацион палатага йөреп, төрле имущество буенча, техникага ниндәй аларның техникага бар, агыза крепленный, мына шул вопрослар буенча, или ул теге сителдә имущество бармы, шул мәсьәләләр бөтенләй карап, эш итәргә тиеш бер инде.
Димәк, үзәк һайлау комиссияһына әлегә эштән иң кызган мәле эш итәрлек инде.
Иң кызган мәле дөрес әйтәһегез, чөнки теге иң кызган һәм иң ответственный вакыт инде. Чөнки
Хәйдәр Ислам менә шуннан шул кызган эш вакытында әйткәндә тагыла бер тема күптәр 7 сентябрьдә үзенең яшәгән урынында, теркәлгән урынында була алмаска мөмкин. Улар ситтә булһалар, тавыш бирү хукугы биргән таныклык ала торгайнылар. Открепительный дип әйтәбез.
Таныклык быел да без менә бу парламентка һайлауларында кулланасакбыз. Шул 70 меңгә якын мына бу теге удостоверениеләр без алдык. Әлеге вакытта уны мына шу округ һайлау комиссияләренә тарату бара. Һәм алар мына кемдер алдан килеп, гариза нигезендә мына 8 сентябрьдә үзенең яшәгән урынында, теркәлгән урынында һайлауда катнаша алмыйлар икән, алар мына шу теркәү нигезендә безнең республиканың территориясында икенче урынга барып һайларга мөмкинчелекләре бар инде.
Хәйдәр Ислам тагыла бер генә һорау. Халыкара күзәтүчеләр, урындагы күзәтүчеләр турында мәгълүматлар әлегә бире буламы?
Әлеге вакытка мәле килеп итмәгәндер дип уйлыйм, чөнки бу мәсьәлә буенча әле нәзәр юк, мәгълүматлар.
Бына минең ишетүемсә, асык тавыш бирүләр, за честные выборы дигән ямагат хәрәкәте Башкортстан буенча 1000 юристларды, ямагат эшмәкәрләрен шул тавыш бирүләр тикшерергә сакырып, мөрәҗәгать белән сыгыш яһана.
Сыгыш яһагандыр, улар бездәре булып китте. Официально әле улар һөйләшү алып баралар безнең белән, официально ниндидер тәкъдимләре юк.
Улган һайлауларда мәгълүм булуынса, төп сәяси партиялар үзара бер-береһенә басадак якмас өчен алдан килешү төзгәйне. Әлеге вакытта быелгы һайлауларда шундайрак мәсьәлә күтәрелмәйме?
Без менә политик партиялар менән һуңгы вакытта бик күп эшләйбез, якын эшләйбез. Теге бу партиялар ягыннан андай тәкъдимләр ишетелә. Минең уемса менә шу теркәлү үткәндән һуң бу мәсьәлә күтәрелер дигән уй бар инде.